Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la 2 de septembro 2012, bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. En la corto Sancta Damaso de la Apostola Palazzo recomencigis hodiau la generalai audienzoi post 189 tagoi cun la ceesto de fideluloi. Conforme alla sanitara normoi pro la pandemio, ciui ceestantoi, prescau quincent personoi, surhavis masketon, ca ili povis interchangi quelcain frasoin cun Papo Francisco de malproxime. Li, ridetante, explicite diris, «Ciom bele estas recomenzi niain rencontigioin visage al visage, cae ne plu ecran al ecrane». Daurigante sia in mercreda in medito in pri la post secvoi de la pandemio, la papo memorigis che por eliri pli bonai el la nuna criso, oni devas cune agi, revecante solidarezzon. Tio ci implicas novan penso manieron, lau comunuma dimensio, solidarezzo ca iustezzo estas despline cesai hodiau, ciam ni logias en tut monda villaggio, en mondo en ciu sensazias la malvalorigio de parto de la finanza mercato, dum pri la morto pro malsato, de miloi da homoi neniu parolas. La nuna pandemio montris quiom la homoi interdependas, sed la risco estas che tia globala interdependo farigiu dependo de multai de aliai, cun cresco de malegalezoi, quiam oni forgesas la comunan originon en Dio. La historio de la Babela turo montras giuste tion, cio ocasas alla homo, ciam li clopodas atingi la cielon, neglectante la cun ligon, cun la homezzo, la creajaro, cae la creanto. Ni construas turoin cae tur domegoin, diris Francisco, sed ni detruas la comunumon. Ni mortigas la culturan ricciagion, ni volas esti mastroi de la tero, sed ni detruas biodiversezon cae la ecologian equilibron. L'asperto de Pentecosto estas tute la malo. Ie Pentecosto, la spirito creas la unuezon en diversezzo, la harmonion. Dio inspiras la credon de la comunumo unuigita en solidarezzo. Giuste la solidarezzo, rimarcis Francisco, hodiau estas la trairenda voio al mondo post la pandemio. El criso oni eliras pli bonai au pli malbonai, cai electi tion dependas de ni. La solidarezzo estas la giusta voio por eliri pli bonai, char, guidata de la credo, gi obligas conduci la amon de Dio en nian globalizitan culturon, ne construante turoin au muroin, sed subtenante crescon vere humanezzan cae fortan. Fine la papo petis do concretigi solidarezzon, ciu capablos doni firmezzon, subtenon, cae signifon alla nunai horoi, ciam cio shainas perei. Li invitis prisorgi ancau la besonoin dell'aliai. Dum siai salutoi alla pol linguae fideluloi, Francisco memorigis la quardecan datrevenon della accordoi el ciui estigis sindicato Solidarnosc, solidarezzo, cae la historiae politicae changioi en la lando cae en mes Europo. Francisco citis la vortoin de Sancta Johano Paulo la II pri la centrezzo de amo. Ne existas solidarezzo sen amo, ja ne existas felicio, ne existas estontezzo por la homo cae por la nazio sen amo, amo ciu servas, ciu forgesas sin mem cae pretas donazi malavare. Sequis el cora alvoco por Libano, unu monaton post la tragica attenzo en Beiruto. Apud la papo staris Libana maronita pastro George Brady, quiu tenis flagon de la lando. Citante la vortoin de Sancta Johano Paulo la II, de antau tridec iaroi dum grava momento en la historio de tiu lando, Francisco diris, Fronte alla ripetita i tragedioi, ni ec conscias pri la grandega dangero qui minazzas la vivon mem de la lando. Libanon oni ne povas forlasi al solezzo. Dum pli ol cent iaroi aldonis la papo, Libano estis lando de espero, cae la libananoi ciam conservis sian credon ie Dio, cae montris sian capablon igi sian landon loco de toleremo respecto cun vivado, unicajo en la regiono. Libano estas messaggio de liberezzo, exemplo de plurismo, ciù por oriento, ciù por occidento. Por la bono de la lando mem, sed ancau de la mondo, ni ne povas perdi citiun heredagion. Papo Francisco curagigis la popolon de Libano persisti en la espero, cai trovi la energion por recomenzi. Li petis al politicistoi cai religiai gvidantoi rigardi la comunan bonon cai sin devigi cun sincerezzo cai travideblezzo por la reconstruo. Alla internazia comunumo li petis subteni la landon. Al tiui trafitai della jus data attenzo en la cef urbo li diris: recuragiu, gefratoi, che la credo cae la pregiado estu via forto, ne forlasu via in heimoin cae vian heredagion, ne lasu, che falu la revoi, de tiui ciui credis iela istontezzo de bela cae prospera lando. Poste la papo adresis instigon al ciui pastistoi della loca ecclesio, esti proximai al sia popolo, donante exemplon, ciel unuai, de mal ricezzo cae humilezzo, esti agantoi de concordo cae della culturo de renconto. Nur zorgante pri la comuna intereso, daurigis la papo, eblos certigi la dauron de la cristana cesto, cae vian valoregan contribuon alla lando, alla araba mondo, cae alla tuta regiono, en spirito de fratezzo inter ciui religiai tradizioi, ciui cestas en Libano. Fine la papo annonsis apartan iniziaton. Mi desiras, li diris, inviti ciuin travivi universalan tagon de pregio cae fastado por Libano, venontan vendredon, la quaran de septembro. Mi intensas sendi mian representanton, la stat secretarion, al Libano, por accompagni tiu tage la logiantaron, por esprimi nian proximigion cae solidarezzon. Ni levu niain pregioin por la tuta Libano cae por Beiruto. Ni estu proximai ancau per la concreta devo de caritato, sam kiel en aliai similai ocasoi. Mi ancau invitas la fratoin cae fratinoin de aliai confessioi cae religiai tradizioi aligi al citiu iniziato, laula manieroi ciuin ili taxos pleitaugai, sed ciui cune. Plia informo pri Papo Francisco, hierau solenigis la monda pregiotago por la prisorgo de la creajaro, cun diversai iniziatoi gis post morgau, ciam la cristanoi solenos la jubileon de la tero. En sia por ocasa messaggio, la papo denunzis la malbono in contra ula creajaro, la maliustagio in contra ula indigena i popoloi, la senigon de liberezzo de la malfortuloi per diversai formoi de moderna sclavezzo. Francisco crome substrecis la besonon realigi riparan justezon, exemple per la forstreco de la exterlanda shuldaro de la malricia ilandoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.